To mērķis ir uzlabot iedzīvotāju veselību un iespējams samazināt tātad viņu radītos tos draudus, ko rada saslimšanas un arī neveselīgs dzīvesveids. Un tas mūsu lielākais mērķis ir par 3 gadiem palielināt veselīgi nodzīvoto mūža gadu ilgumu, tātad līdz 20. gadam sasniegt 60 gadus sievietēm un 57 gadus vīriešiem. Tas tātad nav vidējais mūža ilgums, bet tas ir veselīgi nodzīvotie mūža gadi, kas nozīmē, ka tas ir laiks, ko cilvēks nodzīvo labā kvalitātē un pie labas veselības. Un tātad šajā pamatnostādnēs veselu rindu pasākumi 6 rīcības virzieni, gan kā samazināt neinfekciju slimību izplatību, infekciju slimību izplatību, traumatismu profilaks un arī ko mainīt veselības aprūpas organizācijas sistēmā, lai samazinātu pacientiem gaidīšanas rindu, kompensējumu zāļu pieejamību un arī, lai izstrādāt ilgtspējīgu finansēšanas sistēmu, kas ļauj arī palielināt medicīnas darbinieku darbu samaksu.